Dialoguri.
Bine v-am regăsit, stimați prieteni ai Radio Renașterea. Sunt Ramona Mocean și vă invit și astăzi să fiți alături de noi la o nouă emisiune, într-un dialog, sperăm noi, interesant și mai ales de mare folos spiritual. Ca o piesă de teatru, așa este viața. Nu interesează cât de mult a ținut, ci cât de frumos s-a desfășurat, a spus Seneca. Dragii mei, vorbim astăzi despre teatru, despre nevoia de a fi aproape de cultură. Iar Teatrul Național Lucian Blaga din Cluj-Napoca este un pilon cu valoare ce depășește de mult granițele țării. Invitatul meu este domnul Mihai Mănuțiu, regizor de teatru, scriitor și profesor onorific al Departamentului de Teatru al Universității Babeș-Bolyai din Cluj, managerul Teatrului Național Lucian Blaga din Cluj-Napoca, căruia îi spun bine ați venit în casele ascultătorilor Radio Renașterea.
Bine v-am găsit pe toți!
Domnul Mănuțiu, teatrul, spuneați dumneavoastră, este imaginea vie a culturii unui popor, iar un teatru cu sălile pline este imaginea unui popor viu, alert și atent la pulsul vremurilor pe care le trăiește. Cu alte cuvinte, teatrul este barometrul cultural al poporului. Cum ați descrie relația dintre poporul român și teatru?
Nu aș descrie între poporul român, eu nu fac pentru poporul român, eu fac pentru comunitatea clujană. Nu prea știu ce înseamnă poporul român, sincer vă spun. Suntem o nație amestecată, cu bune, cu rele, nu avem nimic special, după părerea mea, suntem la fel de special ca toți ceilalți. Nu am nicio vibrație și undă naționalistă în mine, deci mă feresc în general să vorbesc despre poporul român, vorbesc despre comunitatea Teatrului Clujan și comunitatea națională, a iubitorilor de teatru și, eventual, internațională în momentele când ieșim peste granițe. Și asta se întâmplă destul de frecvent, adică cu o frecvență normală în timpurile astea foarte dificile pe care le traversăm, pentru că nu trăim timpuri normale. După pandemie a venit războiul care e la granițele noastre, sub tot felul de amenințări, mai mult sau mai puțin reale, multe din ele datorită demenței putiniene, iată, ele par din ce în ce mai reale, asta sigur ne îngrijorează, iar teatrul este un fel de bastion al normalității, sper eu, al meditației, al bunului simț, al reflexiei care, sper, va pune lumea din nou pe șină, pentru că acum așa că am ieșit din țâțâni.
Da, vreau să vă întreb totuși, domnul director Mănuțiu, este Clujul cu ceva special? Pentru că în definiția Clujului, ca și concept de geografie culturală, Mihai Rădulescu îl definea, am găsit chiar pe site-ul teatrului, foarte frumos. Spune așa, Clujul e un oraș care nu e nici provincie, nici capitală și de aici rezidă drama, dar și grandoarea lui. Atâta cât este, desigur, Clujul nu e provincie, deoarece provincia bovarică și neîmplinită cultural trăiește planetar gravitând în jurul soarelui central al capitalei, ori Clujul nu este bovarizat și planetar, ci egocentric și suficient în granițele lui de metropolă la scară redusă. O definiție oarecum bipolară, dar foarte frumoasă până la urmă. Face special.
Clujul e un oraș, eu sunt clujan, Clujul e un oraș foarte plăcut, e bine să trăiești în el, e destul de mare pentru a te simți confortabil, e mare și prin evenimentele extraordinare culturale care se petrec aici, de la TIFF până la pe cinematografie, până la Untold, 1000 de evenimente muzicale extraordinare, festivalul pe care îl avem noi, întâlnirile internaționale de la Cluj, interferențe de la teatrul maghiar. În acest sens, Clujul este cu siguranță un oraș european, asta este important, după părerea mea, dacă este un oraș european, este un oraș european important și într-un fel e foarte bine că nu e capitală, deoarece nu e supus stresului la care e supusă mereu, din 1000 de unghiuri capitala. Lucrez în București, acum am scos un spectacol, voi mai scoate unul la Teatrul Național. Vă asigur că e bine și Bucureștiul din punct de vedere cultural, dar stresul existenței și lucrului în București e mult mai mare. Deci cumva a fi într-un oraș european și a nu trebui să suporți continuu stresul unei capitale, mie personal îmi convine și cred că convine multora dintre spectatorii noștri.
De altfel, chiar dumneavoastră spuneați într-un interviu că doar în provincie se mai găsesc condițiile propice pentru un teatru laborator, cum ați numit dumneavoastră, în care să lucrezi 12-14 ore pe zi cu actori care nu aleargă între două repetiții de la televiziune și...
Da, asta este un alt avantaj din stresul de care pomeneam, e și ăsta. Actorii au foarte multe, foarte multe solicitări în stânga, în dreapta, în capitală, și atunci timpul cumva se împuținează, se îngustează, în timp ce într-un oraș cum e Clujul, poți aspira să atingi măcar în parte condițiile de laborator, de cercetare și să nu fii supus încă o dată, folosesc cuvântul, stresului la care ești supus în alte mari orașe.
Da, iată, mă îndrept către stagiunea 2022-2023 care s-a deschis cu premiere, cu întâlnirile internaționale de la Cluj care tocmai s-au încheiat. Ce ne puteți spune despre evenimentul din acest an, despre a 11-a ediție a acestor întâlniri internaționale?
Ce e foarte benefic în faptul că a avut loc este că a avut loc. Pentru că 2 ani de zile, odată a trebuit să sărim peste el în 2020, când pandemia era în toi, și în 2021, iarăși, din prudență, pentru a proteja publicul, pentru a proteja compania, am preferat să facem online totul. Deci e foarte bine că am putut să facem face-to-face totul, asta este foarte important. Ce are caracteristic acest festival, Întâlnirile Internaționale de la Cluj, este că caută să clădească punți creatorii de teatru, decidenții care au festivaluri pe care le conduc și așa mai departe. Deci ce cred eu că e de bun augur este că cel puțin 2, 3, 4 lucruri care au fost discutate deja se vor materializa în turnee și în coproducții în sfera mai ales a Europei. Așa e conceput acest festival, să fie pe de o parte un showcase al Teatrului Național, adică să prezentăm da, producțiile pe care le considerăm meritorii și să încercăm să extindem granițele teatrului în sensul cel mai bun al cuvântului înspre orașele și țările prietene din Europa.
Iar tema dialogului întâlnirilor din acest an a fost identității.
Da, despre identitate e vorba, identitatea Europei, identitatea noastră ca parte din Europa, identitatea noastră ca oameni trăitori azi în această lume tulbure. Întotdeauna în perioadele de criză, și traversăm o perioadă de maximă criză, riscul pierderii identității este major și cred că teatrul poate contribui în limitele lui la păstrarea acestor identități care sunt esențiale pentru generațiile care vor veni după noi.
Iar în 15 septembrie, Teatrul Național Lucian Blaga din Cluj-Napoca a fost prezent la Reuniunea Teatrelor Naționale la Chișinău.
Da, e un gest de solidaritate cu Moldova, cu Chișinăul. Ce să vă spun, am fost primiți foarte bine, cu entuziasm, și sper că aceste legături să continue, pentru că, încă o dată, toate legăturile amicale și culturale nu fac decât să îmbunătățească starea spirituală a oamenilor.
Dar spuneți așa, teatrul și poezia sunt cele care i-au ajutat pe oameni să trăiască și să continue. Cu alte cuvinte, teatrul este o școală până la urmă. S-au jucat aici toate marile piese din Teatrul Universal. Vreau să vă întreb, cum ați găsit Teatrul Național Lucian Blaga din Cluj-Napoca când ați venit ca și director?
Nu l-am găsit, vreau ce să spun, eram directorul artistic în clipa când am venit director general. Ceea ce am căutat eu să fac a fost să întăresc trupa, să aduc personalități foarte puternice, actoricești, să dezvolt marketingul, pentru că piața acum e inundată, de fapt, de evenimente culturale și, deci, trebuie să ieșim în față cu ceea ce facem. Dacă lucrăm în secret, teatrul nu poate lucra în secret fără public. Deci am căutat să accentuez calitatea actoricească a trupei și marketingul și, încă o dată, mă repet, asta e, să dezvolt mult mai mult legătura cu celelalte teatre din țară și din străinătate.
Echipa managerială cred că este una pe care vă doriți, mai ales dacă vorbiți în termeni de parteneriate viitoare.
Da, e o trupă în care eu personal am încredere, e construită de mine și cel mai bine este când, așa poți constata din când în când, ca în avioare, pui în ghilimele pe pilot automat și vezi, merge, asta, dacă merge pe pilot automat, înseamnă că totul funcționează bine. Dacă trebuie să intervii tot la 10-15 minute sau din oră în oră, înseamnă că ceva e în neregulă, în ghilimele, cu mașinăria. Deci, făcând exercițiul ăsta al punerii pe pilot automat din când în când, am constatat că teatrul funcționează și cred că după exercițiul ăsta, evident că trebuie să intervii continuu, pentru că pilotul automat nu știe să facă decât același lucru, ori în cazul nostru e vorba de inovație, schimbare, ceea ce căutăm în continuare.
Da, între teatru și comorile lumii, spunea actrița brăiliancă Maria Filotti, aș alege tot teatru. Aș profita de această frumoasă întâlnire și v-aș întreba dacă sunteți de aceeași părere.
Ei, nu știu, ca să fiu sincer, nu știu care comori, dacă precizați comorile, adică ispitele sunt mari, ispitele sunt mult prea mari. Depinde ce înseamnă comoară. Depinde ce înseamnă. De ce să nu fiu sincer? Nu știu. Sigur, nu aur, nu aia, dar nu bani, nu despre asta e vorba, dar știu și eu. O insulă undeva în Mediterana, nu mă ispitiți prea tare. Pentru că s-ar putea să aleg insula din Mediterana și să mă îndepărtez puțin de teatru. A, că pe insula din Mediterana voi face un teatru, asta e altceva. Și voi încerca să adun public și acolo, pentru că nu-mi plac insulele pustii, evident. Mie îmi place să fie lume în jur, să simt vibrația publicului, etc. Dar, repet, nu mă ispitiți prea tare, că orice om are o limită la care, cu toate comorile lumii, nu știu ce să spun.
Vă mulțumesc foarte mult pentru sinceritate. Anul trecut spuneați așa, când se marca 126 de ani de la nașterea lui Lucian Blaga, despre drama scrisă Anul Morții, ultimul an de viață a lui Avram Iancu. Și erați impresionat de secretul scrierii lui în 5 zile. Influența, șoaptele lui Lucian Blaga, revenirea lui Lucian Blaga asupra dumneavoastră mereu și mereu, remarcând totodată acea capacitate magică de a dormi înăuntru și a te trezi când e nevoie.
Dacă vă referiți la Anul Morții pe care l-am scris acum 100 de ani, deci prin 77, secolul trecut, a fost, cum să spun, un fel de pariu cu Alexandru Dabija, colegul meu de clasă la regie la IATC București, care a spus, dacă îmi scrii în 5 zile o piesă, eu o montez ca examen final al meu de regie. În 5 zile am scris, evident, nu puteam, dacă nu eram sub influența absolută a lui Blaga, pentru că textul e ca un fel de pastișă la stilul blagian și având, cum să spun, canalul ăsta mare, Blagian, al versului Blagian, am scris o dramă în versuri despre Avramiancu, câștigând pariul cu Dabija, care a și montat, piesa. A fost cum să spun, un pariu, un impuls care mi-a venit de la el, o joacă între doi tineri regizori și am avut satisfacția că piesa după aceea s-a jucat și la Cardiff, în Țara Galilor, în Marea Britanie, și nu a fost lipsit de succes turneul. Ne-am bucurat, am fost cu toții în acel turneu, când, în perioada aceea, vă reamintesc că se ieșea foarte greu din țară, erau ziduri ținute de securitate ca să rămânem în interior, dar a fost foarte bine că am deschis, datorită acestui text, am deschis ochii puțin asupra lumii.
Spuneați așa, sunt un regizor exact, ba chiar foarte exact, în sensul că lucrez luni, dacă nu chiar ani câteodată, pentru un scenariu dramatic. E deci o structură imaginară care nu există decât în mintea mea. Creați o structură imaginară care este în mintea mea, pe care aș descrie-o ca pe un film video perfect. Numai atunci când acest video este perfect, am curaj să-l supun probei scenei. Cred că sunteți totuși foarte drastic, chiar și cu dumneavoastră.
Sunt un regizor care, în general, stau mult și lucrez mult pe hârtie, pe desene, pe etc., înainte de a porni să fac un spectacol. Nu am pornit, din câte mi amintesc, cu doar improvizând niciodată, și asta dintr-un motiv foarte simplu. Dacă atunci când scrii poți să aștepți ceea ce se cheamă inspirație, fluxul, să vină, și dacă nu vine, mai amâni o oră, o zi, trei zile. În cazul teatrului, repetițiile sunt clare, știi când e prima repetiție de lectură la masă, știi când e premiera, nu îți poți permite să amâni fără a face foarte mult rău și financiarmente, și administrativ, și de programare teatrului. Prin urmare, uneori se poate întâmpla să fii mai puțin inspirat, dar dacă ai fost inspirat și ai scenariu de imagine și de text al spectacolului, poți să îl transmiți actorilor, care ei au un exercițiu constant al inspirației pe loc. Pentru că asta m-a uimit întotdeauna la actor, și am și scris o carte despre asta, Act și Mimare, cum oare e posibil să fii talentat între ora 7 și 9-10 seara. Atunci scrii poemul. Oricâte repetiții ai avut, cu adevărat, talentul se arată între 7 și 10 seara, când joci spectacolul. E un mecanism de declanșare a inspirației pe care actorii îl pot folosi, pentru că sunt antrenați îndelung pe asta, și, de fapt, actorul este, poate să fie una dintre definiții, cel care poate să declanșeze, prin mecanisme de multe ori greu de deșifrat, inspirația atunci când are nevoie de ea. Ceea ce scriitorul, poetul, sigur nu poate și nici nu e bine să poată.
Apropo de actori, se vorbește în zilele noastre de diferența dintre generații în orice domeniu de activitate. Ce ați putea spune despre, făcând așa o comparație între generația de actori de mai demult și generația actuală cu care lucrați? Există similitudini, cu siguranță există și similitudini, dar există și discrepanțe profunde în atitudine, în modul de interpretare, poate în dedicație?
Nu cred că în dedicație. Orice actor bun cu har va fi dedicat și va apăsa pedala creației până la capăt. Diferențe de generație, evident că există. Tot ce mi-aș dori este ca actorii tineri să nu se bazeze exclusiv pe tehnologie și să nu alunece prea mult înspre film și TV. Teatrul e teatru, filmul e film, TV-ul e TV. Nu ar trebui să văd sau, mă rog, eu nu gust spectacolele care mi se par că mai bine ar fi fost filme sau mai bine ar fi fost emisiuni TV. Simplu, teatrul își are specificul lui și mi-aș dori ca, indiferent de problemele de generație, actorul de teatru să fie actor de teatru.
Lumea vine la teatru la fel?
Nu știu dacă vine la fel, pentru că n-am cum să-l întreb pe fiecare, dar este limpede că avem spectatori care își doresc mai ales comedie, își doresc muzical, este arhiplin, la piesele problematice nu sunt chiar atâția, fără să scadă dramatic numărul lor, dar cred că asta a fost dintotdeauna, nu cred că s-a schimbat nimic. Poate în ultima vreme, datorită pandemiei, nevoia de ceea ce se cheamă divertisment să fi crescut. Dar trebuie să păstrăm totdeauna echilibru, cel puțin teatrele naționale, pentru asta sunt subvenționate de minister, de stat, ca să păstreze acest echilibru între divertisment și piesele problematice, piesele care dau de gândit. Nu înseamnă că piesele divertismentale nu ar da de gândit sau nu ar provoca reacții ale publicului apropo de tot ce ni se întâmplă azi aici. Iată, dau un exemplu, excepțională montare a Adei Milea cu O scrisoare pierdută, care este pe de o parte muzical, deci are componenta de divertisment și în același timp de critică socială acerbă. Deci, teatrele naționale, dacă pot să păstreze acest echilibru care există în interiorul scrisorii pierdute semnate de Ada Milea, sunt pe calea cea bună.
Sigur că pandemia a fost o perioadă problematică pentru toată lumea. Vreau să vă întreb ce probleme are Teatrul Național Lucian Blaga din Cluj-Napoca, evidente. Ce probleme credeți că aveți în acest teatru, în afara problemelor de zi cu zi, desigur, în sensul în care noi, comunitatea, cu ce putem să sprijinim, să venim în întâmpinarea lor?
Cu prezența, adică trebuie să, ca spectatorii din Cluj să rămână fideli teatrului, să vină la teatru și, evident, să avem o comunicare mai directă, mai intensă cu ei pentru a vedea și lucrurile de care au cu adevărat nevoie, și ăsta este un lucru pe care căutăm să-l dezvoltăm pe Facebook-ul teatrului. O să încercăm, când avem banii pentru asta, să facem un studiu de piață ca să ne dăm seama ce își dorește cu adevărat, în primul rând, comunitatea teatrală clujeană, pentru că sigur avem spectatori din afara Clujului, dar cine ne susține constant, cine susține constant teatrul, este comunitatea clujeană.
Deci facem în primul rând cultural.
Sigur că da.
Ați spus odată ceva foarte interesant, să ieșim din auto-încercuire. Poate într-un moment în care poate nu găseați o soluție, poate erați furios pe o situație. Ce anume ați vrut să spuneți cu asta? Să ieșim noi toți ca societate?
Să ieșim noi toți ca societate, din local, din provincial și așa mai departe, și, bineînțeles, să teatrul să caute, să dezvolte antene, punți spre în afară, pentru că altfel te înăbuși dacă stai numai. E ca într-o cameră închisă, dacă nu aerisești și nu mai ieși și pe fereastră, bine, dacă e la parter și mai ieși și pe fereastră, ca să te duci în lumea largă, nu are niciun sens să stai într-o cameră mulțumit că intră aceleași persoane, că aerul se îmbâxește, tu nu mai simți că te-ai obișnuit, etc. Asta vreau să spun, să nu ne autoîncercuim, să nu ne mulțumim cu ceea ce avem, pentru că niciodată, de fapt, ceea ce avem nu e destul, nu e deloc pretențios ce spun. Trebuie să te gândești în cultură, în artă, că ceea ce ai nu e niciodată destul.
Da, nu e niciodată destul ceea ce ai în artă. Mă întreb către cartea dumneavoastră A șaptea viață a lui Alexandru Royce, lansată în aprilie 2022, unde personajul, în care personajul principal, Alexandru, prototipul inocentului ce se pierde în labirintul unei lumi tulburi, o lume a afaceriștilor veroși, fără scrupule, a interlopilor. Acțiunea se petrece lângă Cluj. Vreau să vă întreb, această carte este inspirată oarecum dintr-o întâmplare, dintr-un context real?
Nu, e invenție de la A la Z. Este invenție de la A la Z, care personajul parcurge nu numai în jurul unui mitic Cluj, că nu, fantasma Clujului, partea finală se petrece evident la București, e negru pe alb în carte, parcurge subteranele societății noastre, fără voie, și în felul ăsta, prin intermediul personajului, încerc să vorbesc despre ce se întâmplă azi în subterane care de multe ori copleșesc suprafața, adică se întâmplă mai mult în subterane decât la suprafață, sau nu putem înțelege în țărișoara noastră, nu prea putem înțelege cei la suprafață, dacă nu cercetăm subteranele. Cam asta am vrut așa, ca idee, altfel a fost doar bucuria descoperirii pas cu pas a traiectului pe care merge personajul și mi-a făcut mare plăcere să pot să îl însoțesc, ca să zic așa. El a mers, cam asta e inspirația, adică cumva a mers singur. Adică eu mă duceam după el. Am scris cu mare chef, cu febra aceea, și atunci senzația, cel puțin senzația, este că personajul este într-o oarecare măsură autonom. Se duce el acolo unde vrea, nu unde vrei să-l duci tu, și tu trebuie să-l însoțești, să-l descrii.
Poate fi viața și destinul unui tânăr din zilele noastre, până la urmă.
Evident, evident, evident.
Acesta este raționamentul pentru care v-am întrebat dacă este un personaj...
Nu, este inventat. Este inventat.
Da, ne mă întorc la teatru, despre care cineva spunea că este poezia ce se desprinde din carte și devine omenească. Domnule profesor și regizor și director Mihai Mănuțiu, ce este un regizor de teatru?
Un regizor de teatru este, în bună măsură, un interpret, în primul rând interpretul unui text, dacă se bazează pe un text. Sunt multe încercări de autonomizare, cum ar veni, a meseriei, când îți inventezi propriul scenariu, când îți scrii propriul scenariu, atunci, cum se spune, devii autorul total, nu te mai bazezi pe un autor dramatic. Eu le-am încercat, cum ar veni, nu pe toate, dar multe din formule, adică am fost în, cum ar veni, în siajul școlii de teatru românești, și anume de reinterpretare a textului, deci am avut texte importante și le-am reinterpretat. În același timp mi-am creat propriile scenarii dramatice, fără să am nevoie de un autor. Am făcut spectacole, instalație. Deci în zona asta e o foarte mare diversitate. Regizorul n-a fost inventat de foarte multă vreme, de pe la sfârșitul secolului XIX, de atunci putem vorbi de inventarea regiei, și acum pare a fi necesar regizorul, deși există și tendința de regie colectivă în care nu mai există un regizor, ci toți membrii trupei contribuie și creează împreună spectacolul. Tendințele sunt multiple și sunt sigur că în 10 ani totul va arăta altfel datorită tehnologiei. Deci tehnologia avansează cu pași uriași, dacă nu rămânem iarăși în urmă noi românii la capitolul tehnologie, vom vedea transformări enorme datorită tehnologiilor noi, care vor schimba în mare măsură ceea ce știm azi despre teatru, dar ăsta e lucru al vieții, se va întâmpla tot ce trebuie să se întâmple.
Da, v-aș întreba în final, ce proiecte aveți în timpul imediat următor sau pe termen mediu și lung?
Pe termen scurt, să zicem, vreau să termin, pentru că am început din mai, să termin spectacolul de la Teatrul Național din București, Cei drepți de Camus. Pe 22 octombrie ar fi premiera. Am o distribuție fantastică de aur, deci întotdeauna, apropo de asta, așa m-ați întrebat ce e regizorul și atunci pot să reiau puțin să vă spun, regizorul este cel care nu greșește distribuția, spectacolul nu va fi ratat. Poate nu va fi genial, dar nu va fi ratat dacă faci distribuția corectă. Și eu cred că am distribuția care trebuie la București. Rolurile sunt interpretate de, și sunt sigur că ascultătorii noștri și au auzit aceste nume, Marius Manole, Raluca Aprodu, Marius Bodochi, care e de aici, din Cluj, e al nostru, Maia Morgenstern, Mirela Oprișor și un absolvent iarăși al școlii noastre de teatru, tânăr extraordinar. Deci, cum să spun, în momentul când nu greșești distribuția, apropo de regizor, ai șansa unui spectacol bun sau foarte bun. Eu cred că, negreșind distribuția la București, am șansa unui spectacol bun sau foarte bun, dar asta o vom vedea pe 22 octombrie, când e premiera. Am terminat în urmă cu vreo două luni, înainte de vacanță, cu adaptarea cărții lui Doina Jela, Spovedania unui fost torționar, Drumul Damascului, care se joacă la Teatrul Dramaturgilor Român din București. Pe termen mediu și lung, da, sunt invitat în mai multe locuri, dar încă nu am ajuns la titlul exact, deci nu vă pot spune și până e și o treabă de superstiție sau de prudență, până când nu semnez un contract, suntem doar în discuții, vorbe, vorba lui Hamlet. Deci deocamdată, pe termen mediu și lung, vorbe, nu am semnat niciun contract.
Da, dar sunt în pregătire.
Sunt în pregătire,
înseamnă,
da,
că lucrurile se mișcă.
Absolut, absolut, dar până nu semnez un contract, nu pot să spun voi face acolo spectacolul cu tare și cu tare, că mi s-a mai întâmplat, am spus asta și după aceea eram întrebat, dar unde e spectacolul? Apoi s-a evaporat că nu s-a ajuns la nicio concluzie, adică nu s-a ajuns la concluzia fermă, începe atunci, se termină atunci, ăsta e contractul, asta e echipa, etc. Deci aștept să am echipele, să am teatrele care se angajează 100% realizarea spectacolelor și atunci vorbim din nou.
Domnul director, un gând pentru radioascultătorii Radio Renașterea. Vă rog.
Țin foarte mult la dumneavoastră și vă aștept la teatru, unde cu siguranță aveți lucruri frumoase de văzut, care sper o să vă placă, și dacă nu vă plac, vă rog să ne scrieți, iar dacă vă plac, vă rog să ne scrieți. Avem nevoie de această comunicare continuă, pentru ca tot ceea ce vom face în viitor să fie o simbioză între noi, compania Teatrului Național din Cluj și dumneavoastră, spectatori.
Dragi prieteni, am avut astăzi bucuria, marea bucurie de a întâlni un om de o hotărâre remarcabilă, un regizor extrem de prolific și iată, este directorul Teatrului Național Lucian Blaga din Cluj-Napoca, domnul Mihai Mănuțiu. Cu siguranță, zi de zi își lasă amprenta personalității în tot ceea ce realizează pentru cultura noastră națională. Vă mulțumesc pentru amabilitatea de a fi fost alături de noi și vă dorim mult succes în tot ceea ce vă puneți în gând și în suflet. Mulțumesc de asemenea colegei mele Viorica Văscu pentru suportul tehnic oferit și desigur dumneavoastră, stimați ascultători, pentru că ați fost alături de noi. Eu sunt Ramona Mocean și până data viitoare vă doresc numai bine!
Dialoguri.